Talven 1917-1918 tapahtumat koskettivat vanhoillisille stadiolaisia eri tavoin heidän asuinpaikastaan riippuen. Eteläisessä Suomessa asuneet joutuivat elämään kansalaissodan ajan punaisten vallan alaisuudessa ja osin kokemaan sotatapahtumat hyvinkin läheltä. Myös vanhoillisille stadiolaiset kansanedustajat Leonard Typpö, Juuso Runtti ja K.A. Lohi jäivät sodan puhjetessa mottiin Helsinkiin ja joutuivat piileskelemään pääkaupungissa koko sodan ajan etsintäkuulutettuina. Rintamaan pohjoispuolella asuneista vanhoillisille stadiolaisista valtaosa asettui selvästi valkoisten puolelle ja sadat nuoret osallistuivat kansalaissotaan valkoisten joukoissa. He kokivat, että maan laillista hallitusta ja esivaltaa piti puolustaa kriisitilanteessa. Sota nähtiin laillisen esivallan puolustustaisteluna kapinallisia vastaan. Tällaisen näkemyksen esitti myös pastori Vilho Kivioja kirjoittaessaan helmikuussa Sionin lähetyslehdessä kristityn suhteesta sotaan. Jotkut kuitenkin suhtautuivat kielteisesti omia maanmiehiä vastaan taistelemiseen, vaikka eivät hyväksyneetkään tuota punakaartin hommaa. Näissä piireissä sota koettiin enemmänkin Jumalan rangaistuksena Suomen kansan syntielämästä. Helmikuun lopulla Vaasaan siirtynyt valkoinen senaatti määräsi kaikki 21-40-vuotiaat suomalaismiehet asepalvelukseen. SRK:n johtokunta julkaisi maaliskuun lähetyslehdessä kirjoituksen, jossa se raamatullisiin esimerkkeihin vedoten kehotti Jumalan lapsia tukemaan maan laillista hallitusta ja olemaan kuuliaisia sen käskyille. Heidän tuli tietää, että vain tällä tavoin saattoi noudattaa Jumalan tahtoa. Päinvastoin toimimalla sen sijaan tuottaisi häpeää Jeesuksen nimelle ja edistäisi väkivaltaa veljeinsä henkeä ja omaisuutta vastaan. Käytännössä tämä kannanilmaisu merkitsi yksiselitteistä asettumista valkoisen Suomen puolelle. Johtokunta ei tyytynyt pelkkään kannanilmaisuun, vaan katsoi, että SRK:n tuli ryhtyä konkreettisiin tekoihin. Sodan aiheuttamien kärsimysten lievittäminen nähtiin sopivaksi keinoksi tukea valkoisen puolen sotaponnisteluja. Maaliskuun 1918 lopulla johtokunta päätti perustaa rintamalle lähetettäväksi käytännöllisen ambulanssin, jollaista olivat ehdottaneet Ranuan kirkkoherran Oskari Heikki Jussilan puoliso Elsa ja sisar Hilja-Maria Jussila. He olivat saaneet ajatuksensa Suomen Punaisen Ristin ambulansseista. Ambulanssi tarkoitti tässä sanan alkuperäisen merkityksen mukaisesti liikkuvaa sairaanhoito-osastoa, johon kuuluivat kenttäpappi johtajana, apulaisina saarnamiehiä sekä naisia sairaanhoitajiksi ja sotaväen vaatteiden pesua ja korjausta johtamaan. Osaston johtajaksi pyydettiin O.H. Jussilaa. Sitä varten koottiin varoja keräyslistoille, joita lähetettiin 28 paikkakunnalle. Käytännön järjestelyjä varten valittiin toimikunta, johon kuuluivat kauppias Jaakko O. Jämsä, Janne ja Maria Halttu, Markus Matson, Antti Huumonen, Iida Huotari, Impi Juntunen ja Hilja-Maria Jussila, jotka heti ryhtykööt toimeenpanemaan varojen keräystä sekä valitsemaan sopivat henkilöt kyseiseen ambulanssiin. Keräykseen osallistuttiin innokkaasti ja hanke eteni ripeästi niin, että 10.4. ambulanssi saattoi lähteä Oulusta rintamalle auttamaan ja hoitamaan haavoittuneita ja tilaisuuden mukaan julistamaan Jumalan evankeliumia sitä kaipaaville. Sen henkilökuntaan kuuluivat O.H. Jussilan lisäksi pastorit Pekka Tapaninen ja Jaakko Seppänen, maallikkosaarnaaja Juho Kanniainen, sanitääreinä Väinö Tauvola Raahesta ja Hugo Syreen Oulaisista, ajureina Janne Pohjois-Aho Oulusta ja Kalle Vanhala Pudasjärveltä, lähettinä Erkki Moilanen Oulusta, sairaanhoitajina Mimmi Markus, Hilja-Maria Jussila ja Sigrid Punkeri Oulusta sekä Elvi Sirniö Kemistä, taloudenhoitajana Lydia Jussila Oulusta, keittäjänä Dagmar Palo Kurikasta sekä pesijöinä Impi Juntunen Oulusta ja Ulla Takkula Kempeleestä. Ambulanssi toimi Suomen Punaisen Ristin alaisuudessa. Yksiköstä suunniteltiin ensiapuambulanssia, joka seuraisi rintaman mukana. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, vaan Valkoisen armeijan esikunta määräsi käytännöllisen ambulanssin Pälkäneelle noin 20 kilometriä rintaman taakse. Sen tehtäväksi annettiin perustaa sotasairaala tuomari Wilhelm Blofieldin ja tämän sisarten huviloihin sekä paikalliseen käräjätaloon. Näihin kolmeen rakennukseen voitiin sijoittaa 60-70 potilasta kerrallaan. Sairaala toimi Pälkäneellä 13. huhtikuuta 18. toukokuuta 1918. Sen lääkärinä oli aluksi norjalainen Johannes Heimbeck, myöhemmin Lauri Halonen. Huoneet ovat erinomaisen iloiset ja hauskat, kuvaili paikalla vierailut J.O. Jämsä Sionin lähetyslehdessä. Hän kertoi, että sairaalassa vallitsi hyvä henki ja potilaat olivat tyytyväisiä olonsa. Eräs totesi, en osannut haavoittuessani ajatellakaan pääseväni sairastamaan tällaiseen paikkaan. Se oli kai korkeimman johdatus. Toinen, nuo sairaanhoitajat ovat niin hyviä ja laulavat niin kauniita lauluja. Todellakin, Mimmi-sisko hyräili juuri, on lepopaikka suloinen, Elvi taas toisessa huoneessa, kun Jeesus on omana mulla. Sanat näyttivät vaikuttaneen potilaissa, jotka tahtoivat päästä tuntemaan niiden voimaa. Sama halu todistui illalla, kun Oskari piti sairaalajumalan palveluksen. Vierailunsa perusteella Jämsä oli vakuuttunut, että Jumala oli nähnyt parhaaksi asettaa ambulanssin Pälkäneelle, vastoin heidän suunnitelmiaan. Tässä on tilaisuus puhua samoille potilaille useita kertoja. Muutama huonompi on saanut jo nukkua pois, uskossa. Sodan päätyttyä käytännöllinen ambulanssi hajotettiin ja ylijääneet tarvikkeet varastoitiin Oulun rauhanyhdistykselle mahdollista tulevaa käyttöä odottamaan. Kokonaisuutena ambulanssitoiminta oli osoitus vanhoillislestadiolaisten diakonisesta huolesta ja vastuunkantamisesta tilanteessa, jossa yhteiskuntajärjestyksen perusteita järkytettiin. Muilla herätysliikkeillä ei ollut vastaavaa toimintaa kansalaissodan aikana. Syksyllä 1918 nousi vanhoillislestadiolaisten keskuudessa esille huoli myös vankileireille joutuneiden punaisten kohtalosta. Kuolleisuus vankileireillä oli suurta ja niille, joiden omatunto mahdollisesti oli herännyt koettelemusten johdosta, haluttiin tarjota evankeliumia. Lokakuun alussa SRK:n johtokunta tiedusteli vankeinhoitohallitukselta, olisiko mahdollista päästä saarnaamaan evankeliumia vankileirissä. Johtokuntaa kehotettiin kääntymään vankileirien pastorien puoleen, joille asia on kirjeellä esitettävä ja palvelus tarjottava. Tehtävään kutsuttiin Pauli Rantala, joka valitsi kumppanikseen Matti Suon. He saivat viranomaisilta saarnaluvan Hämeenlinnan, Turun, Tammisaaren, Suomenlinnan, Riihimäen, Lahden, Viipurin ja Lappeenrannan valtiorikosvankiloihin. Tätä matkaa voidaan pitää SRK:n vankilalähetystoiminnan ensiaskeleena. Sen tuloksista ei ole säilynyt tietoa. Tammikuussa 1919 ambulanssitoimikunta herätti ajatuksen, voitaisiinko käytännöllinen ambulanssi mobilisoida uudelleen ja lähettää Viron vapaussotaan. Sinne oli lähtenyt suomalaisia vapaaehtoisia, joiden joukossa oli myös vanhoillislestadiolaisia. Ambulanssitoimikunnan lisäksi suunnitelmaa kannattivat näkyvästi maanviljelijä Samppa Härmä Limingasta, teurastaja Leander Välitalo Ylivieskasta ja sahanomistaja Matti Edward Stelander Rovaniemeltä. SRK:n johtokunnan enemmistö hyväksyi ehdotuksen, mutta yksimielisyyttä ei saavutettu. Äänestyspäätöksellä päätettiin lähettää ambulanssi heti miten Viroon. Vähemmistöön jääneet johtokunnan jäsenet eivät kuitenkaan hyväksyneet ratkaisua ja Viktor Huotari erosi johtokunnasta asian vuoksi. Tämän jälkeen mielipiteet kääntyivät nopeasti, kun helmikuun alussa valtaosa ambulanssitoimikunnan jäsenistäkin asettui vastustamaan Viroon lähtöä. Asian annettiin raueta vähin äänin. Käytännöllinen ambulanssi ei saanut enää uusia tehtäviä ja syksyllä 1920 johtokunta kutsui ambulanssitoimikunnan jäsenet keskustelemaan jäljellä olleiden tarvikkeiden myymisestä. Keskustelun tuloksena tarvikkeet huutokaupattiin Oulun rauhanyhdistyksellä. Niistä saadut 47 225 markkaa talletettiin pankkiin ambulanssirahastona tulevaa käyttöä odottamaan. Ambulanssitoimikunta lakkautettiin ja vastuuvaroista siirtyi johtokunnalle. Kansalaissota vaati omat jälkiselvittelynsä myös vanhoillislestadiolaisten keskuudessa. Lokakuussa 1918 Oulussa pidetyssä SRK:n ylimääräisessä yleisessä kokouksessa Antti Halttu huomautti ilmenneen sellaistakin, että oli tahdottu riistää kristillisyys niiltä veljiltä, jotka olivat ase kädessä menneet hallituksen avuksi maataan suojaamaan. Keskustelussa todettiin ohjeeksi Paavalin sana, jossa tämä kehottaa olemaan esivallalle alamainen. Kokousväki oli yksimielistä siitä, ettei niitä saa tuomita, jotka ovat hallitusta auttaneet. Vilho Tenhunen muistutti, että joka vastustaa hallitusta, vastustaa Jumalan säätyä. Hänen mielestään olisi ollut syntiä, jos kristityt eivät olisi auttaneet hallitusta. Vanginvartija Pietari Tapaninen Hämeenlinnasta totesi Lutherin käsityksen olleen, että kristityt ovat velvollisia puolustamaan esivaltaa aseinkin. Heikki Hoolin mukaan eri mieltä olivat olleet vain sellaiset, jotka ovat omaksuneet sosialistisen hengen ja halveksivat Raamatun kantaa. Kokouksen loppuponneksi muodostui: kristityn velvollisuus on puolustaa isänmaataan ja laillista hallitustaan, tarvittaessa myös ase kädessä. Samassa kokouksessa jouduttiin keskustelemaan sodan lieveilmiöistä. Elintarvikkeiden hintojen säännöstely oli johtanut Suomessa laajamittaiseen gulashhaamiseen, eli mustan pörssin kauppaan ja salakuljetukseen. Myös jotkut vanhoillislestadiolaiset olivat sortuneet laittomiin liiketoimiin. Kokouksessa tuotiin esille huoli ja murhe tästä ja todettiin sen osoittavan, että uskon elämä oli mennyt vikaan. Joidenkin mielestä gulashit olivat toiminnallaan saattaneet koko kristillisyyden naurunalaiseksi. Siksi toivottiin, että keinottelijat saisivat ankaran muistutuksen ja että heidät erotettaisiin kristillisyydestä, elleivät he tottelisi. Heikki Hooli ja Antti Halttu toivoivat, että keinottelua harjoittavia koetettaisiin saada rakkaudella parannukseen. Yleinen käsitys oli, että gulashhaus ja rajahintojen ylittäminen oli hylättävä syntinä. Pauli Rantalan mielestä keinottelijoiden oli käytettävä epärehellisin keinoin hankitut varat hyödyllisiin tarkoituksiin, mutta ei kristillisyyden hyväksi. Keskustelun pohjalta laadittiin ponsi, jossa tuomittiin keinottelu, eli tuotteiden osto ja myynti sivu annettujen asetusten. Sen sijaan todettiin, ettei voi pitää syntinä, jos hädänalaisessa tilassa hankkii omiin tarpeisiinsa elintarvikkeita mustan pörssin kaupoilla. Lopuksi kehotettiin neuvomaan vikoihin joutuneita synnistä parannukseen ja nuhtelemaan heitä julkisesti, elleivät muuten nöyrry. Keskustelu esivallan puolustamisesta jatkui seuraavana kesänä Kemin kokouksessa, jossa oulunsalolainen maanviljelijä Pekka Koskela tiedusteli, miten kristityn tulisi suhtautua suojeluskuntaliikkeeseen. Puheenvuoroissa todettiin, että kielteiset käsitykset suojeluskunnista johtuivat joko kristittyjen keskuuteen hiipineestä sosialistisesta käsityskannasta tai liian ahtaasta katsantokannasta ulkonaisten velvollisuuksien täyttämiseen. Kokousväki oli yksimielistä siitä, että kristitty oli oikeutettu osallistumaan suojeluskuntien toimintaan maan ja kansan oikeuksien ja rauhallisuuden säilyttämiseksi. Samalla kuitenkin huomautettiin, ettei mukanaolo suojeluskuntatyössä oikeuttanut kristittyä ottamaan osaa suojeluskuntien iltamiin, leikkiharjoituksiin tai muihin vastaaviin. Lisäksi toivottiin, että kristityt kieltäytyisivät sunnuntaipäiviksi osuvista kokouksista ja harjoituksista. Kokous hyväksyi suojeluskuntakysymyksestä ponnen, jonka mukaan jokaisen kristityn velvollisuus on suojella esivaltaa ja yleistä turvallisuutta, koska suojeluskuntaliike toimi laillistettuna järjestyksen turvaajana. Kristityillä oli oikeus ja velvollisuus tukea sitä kykynsä mukaan. Lopuksi todettiin, että kristillisen esivallan vastustaminen sekä suoranaisesti että vastustajiin suostumalla on hylättävä syntinä. Kannanotto liittyi johdonmukaisesti vanhoillisestadiolaisten aiemmin ilmaistuihin käsityksiin suhteesta esivaltaan. Silti se koettiin niin merkittäväksi, että siitä uutisoitiin lähetyslehden lisäksi sanomalehdissä. Vaikka vanhoillisille stadiolaisten asenne maanpuolustukseen ja suojeluskuntiin oli myönteinen, kaikkea armeijan ja suojeluskuntien toimintaa ei kritiikittömästi hyväksytty. Myös niiden piirissä ilmenneisiin epäkohtiin puututtiin.